atakayejipamba na mambo ambayo hayuko nayo. Ni sawa sawa na mtu amevaa vazi la uongo. Yaani amevaa vazi kwamba ni liko kadha kumbe silo. Wa hakadha al-ilm. Kwa hivyo tulabu al-ilm inatakiwa wanakuwa na wakati wa kuhifadhi ahadi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si hifadhi kuhifadhi tu, bali kufahamu maana ya hadithi. Sawa jamaa. Wala takdhibu wala msiongopi. Kile ambacho hauko nacho sema siko nacho. Miongoni mwa elimu ni kusema pale haujui, la adri, sijui. Sawa jamaa. Hivi ndivyo walikuwa salafu. Usidai wajua kumbe haujui. Hili limewapelekea kufika mahala pabaya baadhi ya watu, mpaka wakawa kana kwamba hizi dalili wanazosoma kwa watu wao haziwahusu, zinawahusu baadhi ya wengine. Kuongea uongo hadharani, uongo ni haramu. Waamini huna. Na hapa nataka nielekeze nasaha kwa mahizbi, لأنهم أكثر الكذبة ومكثرش الوهم هسا هسا أنا بقوة كيزنكم زياديني لأيني هتاري مباكا بعد يواتو ونبسكي ونونجي الوهم هذران من بلزواتو والله ونذنية كم بها واتو هويندا هويندا wanavyowakemea watu uongo, huenda zile dalili wao haziwahusu, labda zinawahusu wale wanaoambiwa peke yao. Dini imekuja kwa kila, hata mzungumzaji ni aula. Yule mzungumzaji kwanza anatakiwa ajipambe na nini? Al-amal, iqtida'u al-ilmi al-amal. Elimu haiti elimu ila kuifanyia kazi, si ndio? Ninyi msimama kwenye mimbar mtahadharisha watu na uongo, halafu anasimama mtu kwa sura ya dini kabisa anazungumza uongo. Si ni hatari? Hii ni hatari. Natakiwa wafahamu kwamba Allahu tabaraka wa taala yuraqibuhum. Allah anawafuatilia. Na msijiaminishe. Fala ta'manu makra Allah. Msijiaminishe na makri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Liannakum tamkurun. Kwa vile nini mnafanya makri? Kwa vile makri kwa Allah huthibitishwa katika babu ya mukabala, sayamkuru bikum, atawafanya makri ikiwa hamtu wacha kufanya makri. Wayamkuruna wayamkuru Allahu, wallahu khairul makirin. Chikiwa tufahamu kwamba yoyote anayezungumza jambo la uongo, Allah amekwisha sema ndani ya Qur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hazungumzi mtu kauli yoyote ila kuna malaika wanafuatilia kila anayozungumza na mlejibiti. Na hilo utasimamishwa nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaulizwa hakadha kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Waandishi bora kabisa, malaika ambao wanafahamu yote mnayoyafanya. Hakifichikani kwa Allah tabarak wa taala chochote. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Anajua mpaka khiana ya jicho. Wewe ficha kitu kwenye jicho lako, fanya kusudia tu, Allah ameshajua. Ha? Ya'lamu man fi as-samawati wa man fi al-ard. Anafahamu viumbe wote waliokuwa mbinguni na viumbe wote waliokuwa ardhi. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنا فهم يتم هذه بيت صدقين بليا واقع دكين بليا. لا مهرب لك ولا مفر أيها الحزبي. كنا باوكين بليا وتسمميش بليا مولاوك ukiwa uchi yaumul qiyam utaulizwa kwa nini uliongopa, Kwa nini ulimdhulumu fulani? Kwa nini ulifanya hivi? Ya subhanallah. Bali unatengeneza njia ya kupeleka motoni. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, ambaye amepokea Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna sidqa yahdi ila albir, hakika ukweli unamuongoza mtu kumpeleka kwenye wema. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na wema unamuongoza mtu kumpeleka peponi. Wala yazalu rajulu yasduku, na haachi kuwa mtu anaongea ukweli. Wa yataharra sidqa, na akawa analazimiana na ukweli katika maneno yake. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka ataandikwa, anaandikwa kwa Allah kwamba fulani ni siddiq, ni mkweli, kwa ajili ya kulazimiana ukweli. Na ukizoea uongo unajalia moyo wako unakuwa sugu. Hata kama ni dai kaingia uongo, moyo unakuwa sugu kidogo kidogo, kisha unazoea, unaona kawaida. Kusema uongo mbele za watu ni kawaida tu, la basi. Sallallahu salaam wal afia. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ila alfujur, na hakika uongo unamuongoza mtu kumpeleka kwenye uovu. Haumkuti muongo ila ni mtu fajir. Mtu ambaye ni muongo bila shaka anakuwa ni fajir. Haoni haya kumzulia mtu, idha khasama fajara, akigombana anavuka mipaka, akizungumza maneno kadhaba, anaongea uongo. Ya subhanallah, nas'alullah salama wal afia. Innal kadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila an-nar, na uovu unamuongoza mtu kumpeleka moto. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba, mpaka anaandikwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwamba fulani kadha. Maana hapo sasa ukifikia daraja hilo, moyo wako umekuwa sugu, ushakuwa kadhabu wewe, moyo wako umekuwa sugu, moyo wako umekuwa na madoa meusi. Ile kheri unaona ni shari, na ile shari unaona ni kheri, mambo mema unaona ni mabaya, mambo mabaya unaona ni mema. Hii hali ni mbaya kabisa, ambayo ameizungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alfitanu ala alqulubi ka'ardhi alhasiri 'udan 'uda ila akhir alhadith. Uongo unamjalia mtu kama alivyosema Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu anhu, inna dhalalata haqqu dhalala an ya'rifa ar-rajulu ma kana yunkiruhu wa yunkira ar-rajulu ma kana ya'rifuhu. Upotevu wa wazi kabisa ni mtu kupinga yale aliyokuwa kiyafahamu ya haki akayaacha, na yale mabaya aliyokuwa anayapinga akayakubali. Hii ni hatari, ni hatari, inampelekea mtu kwenye halaka, kwenye maangamio. Kalla barana ala kulubihim ma kanu yaksibu. Al-Imam al-Hasan al-Basri na wengineo katika aima qala, huwa dhambu ala dhambi hatta ya'mal qalb, dhambi juu ya dhambi mpaka moyo unakuwa mvufu. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mtu akishakuwa na upofu wa moyo la yubali, hajali, atazua, halafu kisha mbana kwamba huu ni uongo, anatafuta uongo mwingine wa kutetea ule uongo tena. Sasa na maana huyo hawaidhiki, yani amekuwa mtihani. Hii hali ni mbaya, hii hali kwa mahizbi. Masiku ya nyuma kidogo, juzi juzi hapa, kuna yule hizbi alituongopea uongo, Shafii kadhab dhaka. Eti mimi nimeenda kwa Sheikh Abdul Masih Al-Abbad, kamuuliza swali. Ameandika kwenye message yake kwamba wameenda kumuuliza swali Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ameulimuulizaji ni fulani ibn fulani. Maneno kama hivi. Sema huu ni uongo, leta dalili. Kwamba mimi sikuuliza swali hilo, wala hata sikuwa na mambo mpango wa kuuliza swali hilo. Nikamwita kwenye mubahala. Angekuwa ni mkweli angesema nini? Angesema mubahala, fanaj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin. angefanya hivyo, si ndio? Lakini kwa vile ni kadhu, muongo aliyokushakoma, badala hata kusema jazakallahu khair, akhi naomba niwe radhi, nimepitiwa, si ndio? Mtu mkweli anafanya hivyo. Lakini hamna, itatafuta uongo mwingine wa kutaka na kutetea ule uongo mwingine. Subhanallah, hawa wamekuwa na kaswa ngumu wa moyo kiasi gani. Yule mwingine aliweka mahadhara saa nzima anatetea kadhi, tetea uongo kwamba kwenda kufungua msikiti huko, uongo saa zaidi ya saa nzima. Ukimuumbua ambao ni uongo, anatafuta uongo mwingine, yani hakubali, anatafuta uongo mwingine kuja kutetea huu uongo. Sangalieni majibu ya Shafi ya ikhwana, yasikitisha wallahi, tunaonea huruma wa mahizbi, ni hatari, unaelekea pabaya. Baada ya kumwambia mimi sikufanya hivyo, na mimi naapa kwa Allah sikufanya hivyo, wallahu shahidu ala dhalik, Allah ni shahidi kwa hilo, itanaleta unajua, si tulisema vile, baada ya kusema haya ngongo, si tulisema vile, tuliona kuna karaini, eti kuna karaini zimepelekea. Wewe umeshasema, mtu amesema bila kusema kuna karai, baada ya kubana huko eti karai. Subhanallah, huu si ndio ule uongo utatia uongo mwingine? Karina ulitakiwa uithibitishe mwanzoni, si ndio jamaa? Wakati anathibitisha yale maneno, kama palikuwa kuna karina, ilibidi karina ithibitishwe pale mwanzoni. Sasa umeongea kwa itlaq bila kutaja karai, sawa, bila kutaja karina, baada ya kuambiwa sio hivyo, mubahala. Kuna hapa nitalaanika. Sasa naenda kuita nachokifanya mimi, niongee uongo mwingine kwamba kuna karina. Mbona kuithibitisha karina mwanzoni? In kunta min sadiq, kaburat kalimatan takhruj min afwahihi in yaquluna illa kadhiba. Hawasemi uongo mtu kwa kuzungumza. Eti siku ile imeonekana, inasemekana, sikia majawabu. Inasemekana siku ile mchana ule alizungumzia nukta hii, alafu usiku Sheikh Al-Abbadi akazungumzia hiyo nukta. Kwa hivyo inawezekana, kwa sababu alizungumzia mchana, inawezekana yeye aliuliza usiku. Hasa mambo ya maajabu na maigizo haya. Wao mshasema fulani amefanya kadha, anakwambia sijafanya hivyo, ushahidi wangu huu hapa, na Allah ni shahidi, na wewe hapa kama ni hivyo. Ili sikasikika anasema hivyo, huenda ndio sasa, kwa vile huenda ndio yeye hana atafuta uongo mwingine ili kutetea uongo. Halafu hawa watu ikhwana wanaelekea pabaya, wanatengeneza vitu ili kutetea kuwadhulumu watu, wanawadhulumu watu, wanawatukana watu, wanawasema watu kwa ubaya, kwa mambo ambayo hayapo. Wakizungumza kwamba hili sio, anatafuta uongo mwingine ili aendelee kudhulumu tu. Subhanallah, ndio ile kaswatul qalb, ugumu wa moyo. Mtu mwenye ile imani anapofikiwa na khairi, wallahi anaona kwamba hili huende kwa mushkil, narejea kwa Mola wangu, si ndio jamaa? Lakini yeye anatafuta uongo mwingine ili kutetea ule uongo ule, anatafuta uongo mwingine tena. Asallallahu salaamu alayhi. Sasa kaja na uongo mwingine kwamba hawa ni mahufi, hawa ni mashia, hawa uongo umempelekea mpaka amewaingiza mashehe zake bila kujijua, kwa sababu ni jahili, kwamba na wao wanatetea mashia. Maana sisi ni mahudhi, anasema sisi mahudhi, sisi mashia ya rafidha. Sasa ikiwa anasema ile vita, ile harbu iliyotokea Damaji, ile harbu, si kwamba walikuwa, mtu anaanza kauliza mbona hawa mashia, mbona kama hawa ni mahudhi, mbona walipigana na mahudhi? Sema hili sio, maana hata watu wa batili wao kwa wao wana matatizo yao tu, walikosana kwa matatizo yao, yaani kuna mambo yao ya hawa yaliwakosanisha tu, lakini wote ni mahudhi. Mbona maneno haya? Wakati huo shekhe wao Muhammad bin Hadi al-Madkhali anatangaza na kunadi kwamba watu wakawanusuru ahlu sunna wal jamaa walioko Dar al-Hadith bin Maji. Wakati huo wa harbu. Ina maana shekhe wake alikuwa akitetea mahufi, anaambia watu wakanusuru mahufi. Si ndio? Shekhe mkubwa, mwanachuoni mkubwa wa mamlaka katika kibaru ulama, Sheikh Salih bin Muhammad al-Luhaidan hafidhahu Allah, ni mtu mzima huyu, mtu mwenye elimu hasa. Tumehudhuria darasa zake, baadhi ya durusi alikuwa akizifundisha haram ya Makka. Ni mtu Allah amempatia elimu huyu. Ametoa kalima wakati wa harbi ya Damaj, kwamba watu wa Yemen wajitahidi kwenda kuwanusuru ndugu zao, wa illa yatawakuta aliwakuta ndugu zao ahlus sunna wal jamaa damaj. Na mwisho wake akatoa kalima baada ya harb kwamba haya yaliowakuta Yemen, mahuthi kuenea Yemen, huenda ikawa ni sababu ya kuwatakhdhib ya watu wa Yemen kusubiri kuwa wazito kwenda kuwanusuru watu wa Damaj. Hilo ndio sababu ya kuwakuta haya mambo mahuthi Yemen. Kwa nini wakwenda kuwanusuru watu wa Damaj, ahlus sunna wal jamaa? Angalia watu wenye dhera na dini, unasikia maneno yao, watu wenye dhera na dini, ulama usunna, sawa. Huyu ni mwanachuoni mkubwa ambaye daula tahtarimu, daula ya mamlaka inamheshimu, lakini huyu Ujwayhil anataka kutuambia kwamba huyu Sheikh Saleh bin Muhammad al-Luhaidan anatoa fatwa za kwenda kuwanusuru mahuthi. Maana sisi kwa mahuthi, si ndio? Sisi ni mahuthi, huthi anapigana huthi. Kwa hivyo hawa mashekhe wanapotoa fatwa za kwenda kuwanusuru wale ahlus sunna wa Damaj ambao yeye anaona ni mahuthi, basi huyu shekhe alikuwa anatoa fatwa za kwenda kuwanusuru mahuthi, si ndio? Ina maana leo unataka kutangaza kwamba mashekhe wa mamlaka wanatoa fatawa na kuambia watu wakawanusuru mahuthi Yemen, Damaj. Waliwaambia hivyo. Kadhalika Sheikh Saleh Suhaimi ambaye anafundisha ndani ya Masjid Nabawi, naye anafatwa kama hii, na wengi katika wao wanafatwa kama hizi, wakati wa harb wakawanusuru ndugu zao wa Dar al-Hadith bin Damaj, ahlus sunna wal jamaa, kwa tamko hilo. Sawa jamaa. Tena yule Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali alisema, mimi ningelikuwa Yemen ningezunguka kila kijiji na kila kitongoji nikiambia watu wa haraka wakawanusuru ahlus sunna wal jamaa Yemen, Damaj. Huyu anasema mahuthi wale ni mahuthi, maana huthi anapigana na huthi. Maana uongo umempeleka mpaka amewaingiza mashekhe wao, mashekhe wa mamlaka, bali mashekhe wa sunna, amewaingiza mashekhe wa sunna kwamba hawa mashekhe wa sunna wanatetea mahuthi. Sasa huyu maana hana haya katika yale anayozungumza. Subhanaka hadha buhtanun adhim, uzushi wa wazi kabisa, uzushi mkubwa huu, wanazuliwa watu wa haki. Nasema haya elimu waelewa watu walivyo, ili mpate kuwafahamu hawa watu, yani dini yao imekuwa ni uongo. Sasa ikiwa hizi si ghulu wala si uhadadia huu, sasa sisi hatujui huyo ghulu ni kitu gani duniani. Hakuna ghulu duniani kama ni hivyo, kama haya wanayosema kuwaita ahlus sunna wal jamaa kama ni mahuthi, si ghulu, basi hakuna ghulu duniani. Alafu mambo mengine ya uongo wanataka mpaka kutetea bid'a. Bid'a wakiifanya wao, wakifanya bid'a, angalia maajabu walionayo hawa watu, angalia nafsi, namna nafsi zao zimekuwa ngumu, roho zimekuwa ngumu. Wakifanya bid'a wanatafuta sababu, badala wamenasihiwa, badala waseme jazakallahu khairan, tumeteleza au tumefanya bila kujua, umetufahamisha, Allah kulipe khairi, si ndio inatakiwa hivyo? Wanatafuta sababu za kuja kutetea hii bid'a tena, madamu wamefanya wao. Hii dini hii mmebinafsishwa kwamba ni mali yenu, ni kiwanda mmepewa. Yaani dini wamepewa kama ni kiwanda chao, wanafanya wanachotaka, wanaingiza wanachotaka, wanatoa wanachotaka. La. Dini ni Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha fi anfusikum. Mumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ile masala ya kufungua misikiti ile, kitu wa bayana iliyokuwa nzuri, walilahi alhamdu, kafi na watu wameelewa. Leo yule mmoja yule Muhammad Mafuta alikuja na maneno ya kusema kwamba eti ile fatwa ile anafanya taharif, yani ta'wil baghd fasid, kwamba maana hapa unakusudiwa hivi, na ikaongea uongo, tukabaisha ule uongo. Wakati huyu naye kaja na uongo mwingine, Shafi anasema, unajua pale hao hawajaelewa, pale kimechokusudiwa ni sherehe, eti watu washereheke kwa ajili ya msikiti, lakini watu wakienda wakafanya mawaidha, wakala mpunga, wakaondoka, si sherehe hiyo kwa ajili ya kufungua msikiti. Maana ilichoandikwa pale ni kitu kingine na ile kitu kingine. Wanataka kufanya kama vile wale masufi wa Tamta. Wale masufi wa Tamta wakiwaambia kullu bid'atin dhalala, wao wanasema kwamba kuna bid'a ambayo ni nzuri. Kwa nini? Unajua kuna kullu kulia, kuna kullu juz'ia, kuna kullu ba'dhiya, si kuna kullu nini, wanaita makullu kullu yao hapo.
mengi tu. Haa, mtume anatuambia kullu, hii silaha hizi, panga hili limepewa na mtume. Mtume sasala ametupatia panga, ili panga lenyewe kwamba la kukata kila mwenye kudai kuna bidaa nzuri kwenye Uislamu. Akasema kullu bidaa kimbalana. Sawa? Sasa kija anatuambia kuna juzuia, kuna baadhia, si kuna kulia. Sio chukua panga letu tunakata tu kullu bidaa kimbalana. Sasa hawa tunachoka kwamba hii kullu kullu gani? Nataka tuletee sasa hivi hapa. Hii kullu gani? Hii wao, wao gani hii wao? Ni wao maia, wao atfi, wao atfia. Maneno kama haya ya kijinga eti ili kutetea bawa na bidaa. Subhanallah. Hii fahamu mbovu kabisa kwa nayo hawa. Maana hawa watu wameshakuwa na nyoyo ngumu. Sawa? Usije ukashangaa mtu anasema lolote kama alivyosema Ibn Baz alayhi rahmatullah, law istata'u an yarmu al-'alima annahu ya'ti ummuhu 'alaniya la fa'alu. Wanafanya hivyo, la yubaluna, hawajali, wanataka kuipitisha hii bid'a. Hii bid'a wanataka kuipitisha ili watu waone kwamba ni dini. Wallahi hatutokubali kwamba hiyo ni dini, hiyo ni bid'a. Ila kiyami saa, baada ya kiyama kinasimama, ila kiyami saa. Na huo uzushi mnataka kuupitisha haukubaliki, si ndio? Kwa ile lugha ambayo inatumika kwa sasa kwamba hili ni jipu. Hiki kile kinachokuonyesha ni jipu, inabidi litumbuliwe hili. Kabisa. Bid'a ni jipu. Katika majipu ambayo yanatakiwa yatumbuliwe ya mwanzo ni nini? Bid'a. Kwa sababu yanaharibu dini, si ndio? Ufisadi ndani ya dini umekuja kupitia nini? Bid'a na dhalalati. Sasa huu ufisadi huu bila kuutumbua mapema huu, hawa watu ni hatari hawa. Hawa watu ni hatari kal aqari, kama nge. Kwa hiyo barakallahu fikum, hii ni nukta tu, wa ila yapo mengi machafu mabaya ameyazungumza huyu kijana, na ujasiri mkubwa kabisa wa kuzungumza batil, kuongea uongo mbele za watu wala bila kujali. Sijui anajua kwamba kiyama hakuna au anajua hizi dalili anazotoa hazimuhusu. Huenda kuna baadhi ya watu wana ufahamu wa batil, ile masala waliotuletea Rafidha kwamba kuna ufahamu wa batil, kuna Qur'anu samit na Qur'anu natiq, kwamba hii msafu tulikuwa nayo ni Qur'anu samit, Qur'ani bubu, halafu maimamu wao ndio wana Qur'anu natiq, Qur'an lazungumza. Maana Qur'an ikisema aya wao hawaiamini mpaka wamuulize imamu, si ndio? Hii ni kiboko hii. Tunaona kama vile ufahamu huu mbovu, ufahamu huu ni ufahamu hatari, ni ufahamu hatari. Tuingie ndani ya darasa letu ya ikhwan, hawa watu wasituchukulie wakati.